voru ekki sagðar sögur þar sem hún vest, þú varst aðalast upp.
Jú, yngilu heitin amma mín sagði mér oft sögur, en því miður eru það nú farnar að falla í glemskuna, eins og fleira.
Þú mannst ekkit hvernig sögur það voru, svona hér hvað.
Og það voru nú mest sögur svona eitt og annað álfa og huldufólk, margt að því. En því miður, eins ég segi, kann ég ekki að segja frá þeim sem skildi. En aftur mann ég eftir þegar ég var barn á hellnum, þá mann ég náttúrulega því ég yfirleitt festist nú mest í barnsálinni með honum ung, þá mann ég eftir ýmis og ég mann eftir útræði þar þegar ég eru þar, þá eru þeir á árabátum og þá eru til dæmis, það voru ekki nema áratnar og þá voru skinnklaði, ég mann ekki því ég var stelpa, ég var að færa þeim skóna þegar þeir fóru skinnklaði, það var brók og sjóskó sem kallaðir voru. Þessu mann ég eftir, ég mann til dæmis eftir mikið, eftir fuglunum í bjarginu þar. Á vorin þá var síið þar niður og stundum var mér gefin einn fylsungi og ég mátti eiga hann í svona 1-2 klukkutíma. Mér þetta ósku gaman að þessu barni og svona ýmislegt og því líkt.